dneska bych se chtěl věnovat úvaze o božích zaslíbeních. Boží zaslíbení jako koncept je velmi důležité, protože se v něm odehrává vlastně celý náš křesťanský život. Žijeme v naději, že zaslíbení, která nám Pán Bůh dal, dojdou jednoho dne naplnění. No a to slovo zaslíbení řecky se skoro vždycky, když tím dárcem zaslíbení je Pán Bůh, používá termín evangelia, tak můžeme pro potřeby tohoto kázání chápat prostě jako slib. Jo? Je tady něco, co Pán Bůh slíbil. Pán Bůh slibuje věci z nějakých svých důvodů, protože nás má rád a protože to tak chce. Slíbit, píší autoři slovníku biblické teologie, znamená ohlásit, zaručit dar, dát slovo, vyjádřit se s jistotou o budoucnosti, o sobě samém a tak vzbudit partnerův souhlas a jeho víru. Jo? Znamená to ohlásit, zaručit, dát slovo, vyjádřit se s jistotou o budoucnosti. To Pán Bůh dělal a dodnes dělá. No a já bych k této definici doplnil, že takovou zvláštní vlastností slibů a zaslíbení je, že nás přitahuje do budoucnosti. Ono to je jako takový hák, který se na nás zahákne a táhne nás do budoucnosti, kterou chceme. Jednoduše tak to je. Pokud je ten slib špatný, pokud nám někdo slibuje něco zlého, tak to můžeme odmítnout, to je jasné, můžeme ten hák odseknout. Ale pokud to je dobré, tak se necháme zaháknout a držíme se toho a necháváme se tím táhnout vstříc něčemu, na co se těšíme, co je nám zaslíbeno. Když třeba slíbím například tady Pepovi, že mu přijedu pomoct na zahrádce, tak Pepa se začne těšit. Je to pro něj něco dobrého. Konečně si někdo vzpomněl na moji lopotu a navštíví mě v mé hrozné dřině. Pomůže mi s mojí velkou zahradou a už se těší a říká, tak co Michale, tak přijedeš pomoct mi třeba očesat třešně teďka v červnu. A já řeknu, no víš co, já ti zavolám. Potom uběhne pár měsíců a Pepa říká, tak co říkáš, přijedeš na ty jabka? A já řeknu, no víš, teď toho mám nějak hodně. A za další měsíc řekne, no tak přijedeš ty jabka aspoň pohrabat, už spadaly. No a já, pokud to své zaslíbení Pepovi chci dodržet, tak přijedu a pomůžu mu aspoň pohrabat ty jabka. No. Pokud ne, tak se moje zaslíbení ukáže jako nepravé. Mezi námi lidmi může dojít i k dalšímu problému, a sice k tomu, že obě strany mají trošku jinou představu o tom, jak má naplnění toho zaslíbení vypadat. Já třeba k Pepovi přijedu vítězoslavně na podzim a on už je připravený, má ty pracovní rukavice, jedny na sobě, druhé prostě pro mě. Jedny hráby má v ruce, druhé mi dává do ruky a já mu řeknu, tak co, dáme to kafe? A takhle přejde den a třeba se tolik té práce ani nestihne. Tak to je mezi námi lidmi. Jednoduše, se sliby je to někdy mezi lidmi ošidné. Někdy můžeme mít nepravá očekávání a lidé taky sliby mění. Může se stát, že prostě přijdou do cesty nějaké okolnosti a to, co se slíbí, to, co se řekne, se prostě najednou nemůže stát nebo jednoduše nestane. No. Pán Bůh ale dává zaslíbení spolehlivá a jeho slovo platí a trvá na věky. Pojďme se podívat do 2. Korinským 1.15 až 22. To je pasáž, ve které pěkně vidíme dynamiku slibů mezi lidmi a vedle toho dynamiku slibů božích. Čili je to 2. Korinským 1. kapitola od 15. verše. V této důvěře jsem k vám chtěl už dříve přijít, abyste dostali dvojí milost a skrze vás projít do Makedonie a z Makedonie opět přijít k vám a od vás být vypraven do Judska. Když jsem tedy toto chtěl, jednal jsem snad lehkovážně? Nebo snad to, co zamýšlím, je podle těla, takže ano, ano, u mne znamená zároveň ne, ne? Bůh je však věrný, takže naše slovo k vám není ano i ne. Neboť Boží syn Ježíš Kristus, který byl mezi vámi skrze nás vyhlášen, mnou, Silvánem a Timotém, nebyl ano i ne. Nýbrž v něm se uskutečnilo ano. Neboť všechna Boží zaslíbení, kolik jich jen je, v něm jsou ano. Proto je také skrze něho řečeno amen k slávě Bohu skrze nás. Ten, kdo nás upevňuje spolu s vámi v Kristu a pomazal nás, je Bůh. On také zapečetil a do dalších srdcí a do našich srdcí dal ducha jako závdavek. Na pozadí této pasáže je nejspíš obvinění, podle kterého je Pavel lehkovážný, nestálý, protože avizoval Korinťanům určitý plán a ten plán se potom nenaplnil. Pavel ten plán změnil. Nejspíš se stalo toto. Po sepsání prvního listu Korinským, to je přes druhým Korinským, tak nějak logicky, tak po sepsání prvního listu Korinským chtěl Pavel vyjít z Efezu, projít Makedonii a přijít do Korintu. Efes je na území dnešního Turecka, chtěl to nejspíš obejít přes Makedonii a přijít do Korintu. Kde chtěl přečkat zimu, tak to čteme na konci prvního listu Korinským. Výslovně tam Pavel uvádí, že v Korintu zůstane delší dobu, ale tento plán se změnil. Když se Pavel po odeslání prvního listu Korinským dozvěděl, že v korinském sboru opozice vůči němu zesílila, vypravil se tam nejspíš sám narychlo z Efezu, ale byl tam nejspíš, domníváme se na základě určitých narážek a zmínek ve 2. Korinským, byl tam nejspíš před celým sborem nějakým způsobem ponížen. Měl tam opozici, která prostě si na něj došlápla a podala si ho. Jo? Takže Pavel tam přijel, chtěl řešit nějaké problémy a ty problémy tam byly. V 1. Korinským vidíme, že tam byly různé případy smilstva, těžké morální problémy a tak dále a tak podobně. Pavel to chtěl řešit a namísto, aby to vyřešil, tak někdo začal řešit jeho. A nejspíš Pavla nějakým způsobem ponížili, takže musel rychle z toho Korintu odcestovat zpátky do Efezu. Možná s tím souvisí to, že Pavel o sobě píše, že není moc výřečný. Řečtina byla jeho druhý jazyk, možná si ho tam někdo podal, nějaký jako řečník, který ho před celým sborem nějakým způsobem zpracoval. No, a prostě to nebylo dobré. Ta změna avizovaných plánů ale podnítila Pavlovi kritiky k další výtce. Pokud je Pavel vedoucí, apoštol, autorita, jak to, že jenom tak mění svoje plány? Jednou říká to a potom ono. Nedá se na něj spoléhat. Můžeme se domnívat, že to byla čistě účelová výtka, že ti, kteří ho kritizovali, byli právě ti, kvůli kterým tam Pavel nechtěl přijet. Že to byli ti, kteří ho tam nejdřív zpracovali před tím sborem, tak trošku ho jako vyponklonkovali ven a pak ho začali kritizovat, že tam nestráví delší dobu, chápete? Jo? No, na pozadí je tedy konflikt mezi Pavlem a korinským sborem. Pavel vidí, že sbor potřebuje nápravu. Jo? A někteří Korinťané zase hledají banální chyby na Pavlovi a snaží se ho nějak si podat. Pavel prý neustále otáčí, mění ano na ne a ne na ano. Jednou má přijet přes Makedonii, pak má připlout, pak nepřipluje ani nepřijede. Kdo mu má věřit? Pavlova odpověď na tohleto nařčení, na tuhle výtku, se vede ve velmi hutném teologickém jazyce. V podstatě tady říká, moje slovo není lehkovážné, ani dvojznačné, protože to hlavní, co vám chci říkat, je vždycky jenom Kristus. A slovo o Kristu není nestálé, nemění se, protože v Kristu je věčné ano. Náš itinerář se mění, ale naše poselství k vám se nemění. A Bůh nás teď spolu s vámi upevňuje a spolu s vámi nám dal pečeť do našich srdcí a dal nám Ducha Svatého jako závdavek. No, tento přístup je užitečný i pro nás. Někdy mezi křesťany dojde k rozdělení nebo k neshodě kvůli nějakým jednoduše nehodám a nedorozuměním a tak dále. No. Nedorozumění může být důvodem ke změně plánu nebo k určitému odloučení, ale sdílená víra zůstává stejná. Z tohohle hlediska je zajímavé i to, co vlastně hned po této pasáži následuje. Pavel hned ve verši 23 říká, volám Boha za svědka na svou duši, že jen z ohledu na vás jsem ještě nepřišel do Korintu. A potom o dva verše dál, v prvním verši druhé kapitoly říká, rozhodl jsem se však, že k vám nepřijdu opět v zármutku. Pavel jakoby nechtěl, aby se ta jeho negativní zkušenost opakovala, a proto chtěl si tím dopisem tak nějak připravit pole, jo? Chtěl, aby nechat ty věci uležet, vyšumět a pak se tam opět vrátit. Což se nakonec taky stalo. My sice nemáme úplně přesné údaje k sestavení té Pavlovy chronologie cest, jo? Něco vidíme v epištolách, něco je ve skutcích a tak, ale zdá se vysoce pravděpodobné, že Pavel dopsal a odeslal ten druhý korinským na podzim roku 56 z Makedonie a nejspíš ne úplně dlouho potom musel navštívit Korint a strávil tam nejméně 3 měsíce, strávil tam zimu. Čili, a odtamtud napsal pak list Římanům. Čili nakonec se ta situace uklidnila, nakonec se tam Pavel ukázal a tomu sboru se věnoval. No, vyplývá z toho, lidské plány se mění. Dělo se to i apoštolu Pavlovi. Lidské sliby, přijedu, nepřijedu, zas přijedu, přijedu tudy nebo tam tudy. To prostě může být poplatné nějaké současné jako okolnosti tomu, co se zrovna děje. No. Ale boží zaslíbení zůstávají stejná. Pojďme se opět podívat na verše 19 až 20 v této pasáži. Neboť boží syn Ježíš Kristus, který byl mezi vámi skrze nás vyhlášen, mnou, Silvánem a Timotém, nebyl ano i ne, nýbrž v něm se uskutečnilo ano, neboť všechna boží zaslíbení, kolik jich jen je, v něm jsou ano. Proto je také skrze něho řečeno amen k slávě Bohu skrze nás. Toto Pavel říká, aby prostě potvrdil tu boží věrnost, tu boží neměnnost. Moje sliby se mění, můj itinerář se mění, ale boží sliby ne. Kristus je tady pro Pavla něco jako biankošek na všechna zaslíbení. Jakékoliv boží zaslíbení je v Kristu naplněno. Jakékoliv. Biblické, pobiblické nebo osobní zaslíbení přijaté. Všechno, co je od Boha, každé zaslíbení od Boha, je v Kristu naplněno. Nemůže být naplněno jinak, než skrze Krista. Proč? Protože Kristus je alfa i omega, počátek i konec, v něm se plnost rozhodla přebývat, jak čteme v první kapitole listu Koloským. Jako jinak než přes Krista to nejde. Ani starozákonní zaslíbení není možné naplnit jinak než v Kristu. V tomto smyslu můžeme číst i 11. kapitolu listu Židům. Tam se píše o různých těch hrdinech víry, z nichž někteří obdrželi velká, velmi významná zaslíbení, třeba Abraham. Jo? Abraham obdržel řadu zaslíbení, konkrétně teda, že z něj Bůh učiní velký národ, že mu dá zaslíbenou zemi Kenán, jo? Že bude požehnáním pro celý svět. Abraham je v 11. kapitole Židům uveden, ale na konci té kapitoly čteme, a tito všichni, ačkoliv se jim dostalo svědectví skrze víru, neodnesli si zaslíbení, protože Bůh pro nás zamýšlel něco lepšího, nechtěl, aby dosáhli dokonalosti bez nás. Tím tady ten autor prostě myslí, ta zaslíbení a naplnění té víry těch starozákonních hrdinů víry jsou v Kristu naplněna. Ta víra v Kristu dochází svého cíle. V Kristu se nakonec dokazuje i to, že Bůh je spravedlivý, že Bůh není lhář. v Numeri 23.19 čteme, Bůh není člověk, aby lhal, ani syn člověka, aby litoval. Čili co Bůh řekne, to se stane a když někdo něco slíbí, tak se to splní. No. A jelikož se všechna boží zaslíbení plní v Kristu, tak z tohoto hlediska v Kristu se ukazuje boží spravedlnost, boží pravdivost. Jo? To, že Pán Bůh své sliby dotahuje do konce. Jedna zajímavá věc, hebrejština nemá slovo pro zaslíbení. V tomto by se dalo tak trošku jako říct, že je lepší řečtina, protože řečtina používá pro zaslíbení to slovo epangelia a to je takovým protikusem proti tomu slovu evangelion. Epangelia, tam slyšíte to angelia, to je zaslíbení, doslova něco jako nadzvěst. No a evangelium, evangelion je dobrá zvěst. Čili tam, kde je epangelia, tam, kde je zaslíbení, tam přichází evangelium. Evangelium o Ježíši Kristu je dobrá zpráva, která říká, že boží zaslíbení jsou splněna. No a co s tím, když vlastně zaslíbení, která máme ve Starém zákoně uvedena, byla adresována třeba Abrahamovi nebo Davidovi nebo starověkému Izraeli. No, pro nás jako pro nežidy je to výborné právě proto, že v Kristu ta zaslíbení ze Starého zákona jsou dobrou zprávou i pro nás. Jo. Že v Kristu ta boží dobrota, kterou prokazoval svému vyvolenému lidu ve Starém zákoně, se rozpíná, vztahuje se i na nás. Jaká další zaslíbení máme, protože těch starozákonních je hodně. Pojďme se podívat, co nám nový zákon zaslibuje. Čím nás Bůh dnes přitahuje do své budoucnosti. Protože to zaslíbení dělá. Bůh ti něco zaslíbí, ty si toho chytneš a ono tě to táhne. Táhne tě to, vtahuje tě to do boží budoucnosti pro tebe. Na prvním místě musíme říct, že i když jsou zaslíbení v Novém zákoně naplněna v Kristu, tak v této chvíli je přijímáme závdavkem. Ještě je nemáme úplně. Cítíme, že se postupně naplňují v našich životech. Pro účely tohoto kázání jsem z novozákonních zaslíbení vybral tři, která jsou si blízká, jsou na sobě navzájem závislá a doplňují se. U všech těchto zaslíbení bychom si měli uvědomit tu zvláštní vlastnost, kterou boží zaslíbení mají. Nejde o nějaké plány a sny, které si vizualizujeme, představujeme a oni se uskutečňují. Není to tak, že by se něco jako mělo teďka budovat vstříc zářné budoucnosti, protože ono už to v té budoucnosti je. My se k tomu můžeme nebo nemusíme vztáhnout. Jo, jsme to my, kdo směřujeme k tomu zaslíbení, ale ono už tam je. Takže uveďme si za prvé. Budeme jako Ježíš. Jedním z novozákonních zaslíbení je, že naše lidství se změní tak, že budeme jako Ježíš. Jeho přirozenost se stane naší přirozeností. Takže to bude, jako by on byl, jak čteme v listu Římanům, prvorozený mezi mnoha bratřími a sestrami. Máme zaslíbeno, že naše lidské bytí bude nějakým způsobem přepsáno, přeměněno do jiného formátu. Že smrtelné oblékne nesmrtelnost. Pomíjivé, a naše těla jsou pomíjivá, oblékne nepomíjitelnost. V 1. Janově 3.2 čteme, milovaní, nyní jsme děti boží a ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se zjeví, budeme mu podobni, protože ho uvidíme takového, jaký je. Jenom tento verš obsahuje tři zaslíbení. Za prvé, že Kristus se zjeví, za druhé, že mu budeme podobni, za třetí, že ho uvidíme takového, jaký je. Ale to, na co chci teďka položit důraz, je to, budeme mu podobni. Budeme Pánu Ježíši podobni. to, co budeme, jak vyplývá z tohoto verše, se ještě neukázalo. Ještě se neukázalo, co budeme, ještě tím nejsme. Ale trochu to tušíme, protože víme, že mu budeme podobní. Je to to zaslíbení, které v nás potvrzuje Duch Svatý, když v našem nitru svědčí o tom, že jsme Boží děti. To čteme v 8. kapitole listu Římanům opět. Jo. Náš osud, naše samotné bytí, to, co jsme, moje já, prostě moje osoba, osobnost, je těsně spjata s Kristovou. A Duch nám to dnes oznamuje závdavkem. Ukazuje se to na takových záblescích, v takových jemně se ukazujících věcech. Když třeba se v našem srdci rodí chvála, když nesu ovoce Ducha, když cítím Boží lásku, tak to je to, že Duch Svatý ve mně na mě pracuje a mění moje nitro. V 5. kapitole Římanům, v 5. verši Pavel píše, že naděje neklame, protože Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha, který nám byl dán. Jo? Že když cítíme v srdci tu Boží lásku, tak to znamená, že to zaslíbení budeme jako Ježíš. Nás už má zaháknuté, ono už se v nás naplňuje. Druhé zaslíbení, budeme bydlet v nebi. Je to zřejmá a až tak trošku jako lidová pravda v každé více nebo si spíš méně sofistikované štědrovečerní pohádce. Máme něco jako, že prostě křesťané jdou do nebíčka a hříšníci samozřejmě do peklíčka. No, lidé si z toho dělají legraci. Patří to prostě k takovému tomu čertovskému folkloru českému. Ale je to pravda. A není na škodu si to zopakovat. Prostě my jako křesťané věříme, že až bude stan našeho pozemského přebývání zbořen, jak Pavel píše, kde to píše, taky v 2. Korinským, myslím, že v 5. kapitole, takže budeme v nebi. Je to v 5. kapitole, 2. Korinským. Neboť v tomto stanu sténáme a toužíme si obléci ještě i náš příbytek, který pochází z nebe. Jo? My se můžeme těšit do nebe. Smrt je stěhování do lepšího. Souhlasíte se mnou? My máme zaslíbeno, že až naše tělo zemře, půjdeme bydlet do nebe. Máme kam jít. Tato jistota nás může podepírat i teď. Na člověka přijdou různé chmury, strach ze smrti. Jo? Člověku se zatočí hlava a už si říká, tyjo, to bude asi rakovina. Jo? Teď to trošku nadsazuju, ale může to tak být, že? Jako člověk se bojí, protože to je hned. Jo? Ale v Židům v 2. kapitole čteme, že Ježíš osvobodil ty, kteří byli strachem ze smrti, drženi po celý život v otroctví. Takže samozřejmě je dobré dbát o svoje zdraví a být obezřetný a předcházet nemocem a chodit k lékaři. To se vůbec jako nevylučuje. Člověk by vůbec neměl hazardovat se svým životem a zdravím. Ale zároveň strach ze smrti. My jako ti, kdo se těšíme do nebe, mít nemusíme. Jo? Protože Ježíš, jak nám říká Bible, nás z toho osvobodil. Takže když mě něco začne bolet, půjdu k doktorovi, ale zároveň cokoliv mi ten doktor řekne, cokoliv to je, nebo bude, nebo může být, tak to není pro mě důvod k obavám, jako pro křesťana. Vím, že v praxi je to těžké, ale jako zaměřme svůj pohled na Ježíše, který nás osvobodil od strachu ze smrti, aby nás ten strach nedržel v otroctví. No a za třetí, budeme s Bohem. Je to možná nejdůležitější zaslíbení, které máme. Je to zaslíbení, že budeme s Bohem. Ve Zjevení 22, 3. až 4. verš čteme, že v Novém Jeruzalémě bude Boží a Beránkův trůn a jeho otroci mu budou sloužit a budou vidět jeho tvář a na jejich čelech bude jeho jméno. Přijde doba, a já se na ně těším, kdy vejdeme do Nového Jeruzaléma a tam bude Bůh a my ho uvidíme. A podle mě tady toto, jako pro nás pro věřící, je prostě důvodem, proč jsme křesťané a taky cílem naší víry. Vidět Boha, být znovu s ním. Když člověk zhřešil v rajské zahradě, tak co se tím pokazilo? Pokazilo se tím to, že ztratil přístup k Bohu a už s ním nemohl být. Pán Bůh chtěl být s člověkem v ráji. Chtěl se tam procházet a hovořit s člověkem, setkávat se s ním. Potom, když přišel hřích, tak to přestalo být tak snadno možné. Ale my už dnes opět, když se modlíme, tak v srdci cítíme, jak je nám Bůh blízko, jak nás táhne k sobě a o to víc toužíme se s ním doopravdy setkat. Původním Božím plánem bylo přebývat se svými dětmi v ráji. My lidé jsme ten plán odmítli a Bůh nás zve, abychom se k tomu plánu vrátili. To nás přivádí k jedné myšlence, takové závěrečné a takové, kterou si možná můžete nechat do příštího týdne. Jestliže je to tak, že je to vlastně Bůh, který nám zaslibuje, že budeme s ním, protože on sám potom touží, potom kdo komu to zaslíbení vlastně plní? Jistě, že on nám na té hlavní úrovni. On je pán historie, on říká, co bude, on ta zaslíbení dal a on je taky dovede do zdárného konce. On je naplní. Zároveň ale jsem to já, kdo na to Boží pozvání musí říct ano, Otče. Jo? Tím ano, Otče, když to říkám, já přijímám to tvé zaslíbení, já respektuji tvoji vůli, já chci být s tebou, tak tím vlastně plním Boží naději, která se ve mně tím okamžikem začíná uskutečňovat. Jo? Člověk musí na to Boží pozvání zareagovat, aby z toho Pán Bůh měl radost. Takže lidské plány se mohou měnit, Boží plány ne. Všechna zaslíbení, co jich jen je, jsou naplněna v Kristu a v Kristu máme naději, že budeme jako on, budeme bydlet v nebi a budeme s Bohem. Prosme ale Boha o to, aby to naše ano, Otče, vytrvalo. Abychom v těch zaslíbeních, které nám dal, vytrvali až do cíle. I my jsme Bohu, když jsme řekli ano, Otče, svým způsobem něco slíbili, že chceme být jako on, že chceme za ním do nebe, že chceme být s ním. Člověk, když uvěří, říká Bohu ano. A to ano, o to prosme, to ano musí platit. I když hřešíme, i když se něco pokazí, tím sice jako ukazujeme, že jsme slabí a není to dobré a hřích je hřích, ale tím se to ano ještě neruší. To naše ano, to rozhodnutí, to si musíme vytrvale zachovat až do konce. Tak já se teď modlím, Pane Ježíši, abys nám zachoval víru až do konce, aby to naše, ten náš souhlas s tím tvým zaslíbením, aby nás opravdu neopustil a abychom se mohli tvého zaslíbení chytnout a nechat se jim dotáhnout až do té tvé budoucnosti, která na nás čeká. Děkujeme ti, že nás máš rád, že jsi dobrý Bůh a že chceš být s námi, Pane. I my chceme být s tebou. Chceme být jako ty, chceme být v nebi a chceme tě vidět. Amen.